Merhabalar, sayılı olsun aziz dinleyiciler. Merhaba size. İşten sonra programı bugün ayın 11'inde iyun ayı dönerek 2008. yıl Azadlık Radyosu'nun efirindedir. Başlayır bugünkü programımız ve bugünkü programda ne hakta biz etraflı danışacağız. Kısaca. Bu saat ərzində biz yaxın dəqiqələr ərzində studiyamızın qonaqları ilə Bakı və Yerevan arasında olan video körpü barədə danışacaq. Təşkilatçılıq nədən bu üzə çıxıb, nə hansı məqsədlər güdülürdü, nə nail olundu və nə nail olunmadı, problemlər nədən ibarətdir. Studiyamızın qonaqları Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda qurumunun rəhbəri Eldar İsmayıl olacaq və politolog Fikrət Sadıqov. Fikrət bəy, sizə əlilik sualım budur. Məqsəd, nə məqsədlər daşıyırdı? Hansı tərəf kömək eləyirdi və buna?
Deməli, Novosti, Xəbərlər Azərbaycan İnformasiya Agentliyində keçirilib bu körpü. Deməli, Çelik körpü Bakı-Moskva-Yerivan Çelik körpüsüydü. Yəni ki, burada həm Azərbaycan-Ermənistan tərəfi, həm də Rusiya tərəfi iştirak edirdi. İş arasındadakı əsas məqsəd, gündəlikdə olan məsələ iki prezidentin görüşü, Sankt-Peterburqda iki bizim prezidentlərimizin görüşü, onların o görüşlərin nəticələri, onun əsas vəzifələri və burdan irəli gələn, deməli, müəyyən nəticələr. Yəni, daha doğrusu, nəticələr varmı və yoxdursa. Yəni ki, belə bir formatda belə keçirilən görüş. Biz tərəfdən deməli Eldar müəllim idi, İsmayılov, deməli Asim Mollazadə, bir də mən erməni tərəfini, deməli iki politoloq orada təmsil edirdi, İskandaryan və Koçaryan və Rusiya, deməli tədqiqatçılar Sergey Markidonov və Skakov.
Moskvadan qoşulmuşdu.
Bəli, Moskvadan qoşulmuşdu. Lakin siz düzgün bu ifadəni dediniz, qoşulmuşdular. Lakin o Çelik körpünün nəticələri bizi belə qane etdi ki, onlar sadəcə olaraq qoşulmayıb, sadəcə olaraq erməni tərəfin müəyyən mənada müttəfiqləri kimi orada iştirak edirdilər. Çünki açıq və aşkar onlar sadəcə olaraq erməni tərəfini müdafiə edirdilər. Düzdür, müəyyən o format çərçivəsində, müəyyən o ifadələr çərçivəsində, obyektivlik formatı çərçivəsində, lakin bizə elə gəldi ki, onlar açıq-aşkar, deməli, erməni tərəfini saxlayırdı və faktiki olaraq o söhbətin nəticələri məni belə bir nəticəyə vurguladı. İş orasındadır ki, bu barədə danışmaq çox olar. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, hər üç tərəf belə bir qənaətə gəlmişdi ki, faktiki olaraq bu görüş, iki prezidentlərin görüşü faktiki olaraq tanışlıq xarakteri daşıyırdı, protokol xarakteri daşıyırdı və heç bir müsbət nəticə, hansısa müqavilə, saziş burada əldə oluna heç bilməzdi. Çünki bu heç proqnozlaşma, heç bir proqnoz da verilməmişdi və bu barədə heç kəs fikirləşmirdi ki, belə bir nəticə olacaq, belə bir müqavilə imzalanacaq və s. Lakin bir cümləni də, bir fikri də çatdırmaq istərdim ki, bu körpü onu göstərdi ki, deməli, erməni tərəfi sadəcə olaraq heç bir dəlilləri, heç bir əsasları, heç bir sağlam prinsipləri faktiki olaraq eşitmək sadəcə olaraq istəmir.
İndi onların argumentləri barədə danışaraq, Eldar bəy, sizin təəssüratlarınız həmin bu görüşdən təxminən eynidir mi Fikrət bəylə? Yoxsa müəyyən bir xüsusi...
Mənə elə gəlir ki, mən dəfələrlə belə görüşlərdə iştirak eləmişəm. Düzdür, Çelik-Bakı formasında yox, amma digər formada iştirak eləmişəm. Mən həmişə təəccüb edirəm ki, Ermeni tərəf doğrudan da kompromisdən danışa-danışa heç bir kompromisə yol açmır. Və bu dəfə də belə oldu. Düzdür, iki nəfər o Ermeni tərəfindən iştirak edən, onların, misal üçün, gətirdiyi dəlillər bir balaca bir-birindən fərqlənir. Misal üçün, daha reallığa oxşar bir mövqeydən Cənab İskəndərin çıxış eləmişdi. Amma daha dogmatik rəhkamlıq baxımından mənə elə gəlir ki, o birisi bu çavaş Kaçağan çıxış eləyirdi. Ümumiyyətlə, onun çıxışı səviyyəcə çox aşağıdır. İskəndərin, əlbəttə, o tanınmış politologdur. Onu işitməyə dəyər və o, əlbəttə ki, obyektivlik görüntü yaratmağa çalışırdı. Mən əlbəttə daha çox gözləyirdim olan çıxışından. Daha fəal mən deyərdim, daha agresiv mövqeydə mən bu, tam fikir etməlimdən razıyam. Makedonovun çıxışı oldu. Makedonov Moskvanı təmsil edirdi. Və onun çıxışı mən sizə deyim ki, haradasa deməli bunlara dəstək vermək yox, hətta onlara istiqamət vermək yönündə idi. Mənim fikrimcə ki, bunların yadına salırdı bəzi məsələləri ki, bunu vurğulasınlar, böyle işləsinlər. Və axırda fikir etməlimdə, mən də Asim bəy də çıxışında bunları Makedonova başa salmağa çalışdıq ki, o, onun səyləri onun heç funksiya çərçivəsində sığmır. Onun funksiyası tamam başqadır. Yəni, vəkillik buna ehtiyac yoxdur. Mən təəccüb elədim, ona görə ki, bu bizim bəli kanalların vasitəsilə Makedonov çox tez çıxış edir. Yəni, bunlar imkan yaradırlar. Bu dəfə bunun deməli mövqeyi tam aydın açıqlandı. Mənə elə gəlir ki, əlbəttə ki, o Rusiyada olan o qüvvələrin ki, erməniləri dəstəkləyir, onların bir nümayəndəsidir. Yəni, burada başqa düzdür, onu inkar eləməyə çalışdı və bizi başa salmaq istədi ki, bu belədir, amma əslində, yəni, bir də mən bunu vurğulamaq istəyirəm ki, ermənilər tərəfin deməli tək israrlı olması təəccüblü deyil. Buna güclü dəstək və o dəstək olar hiss edirlər.
Hər halda, amma Moskvanın bu məsələdə birbaşa iştirak etməyi Eldar müəllim, sizə də sualım bundan ibarətdir ki, ona dəlalət edirmi ki, Bakı ilə Yerevan arasında olan bu anlaşılmazlığın həlli yolları məhz Moskvadan keçir?
Ya, bilirsiniz, mən bu cür yanaşmazdım. Ümumiyyətlə, biz onu nəzərə almalıyıq ki, misal üçün, hər hansı bir nümayəndə Moskvanın siz deyirsiniz, yəni belə bir tərif verirsiniz buna. Moskva nümayəndəsi orada iştirak edirsə, o deməkdir ki, Moskvanın deməli iştirakidir. Yox, söhbət ondan getmir. Hətta orada Moskvadan olan iki politologun mövqeyində müəyyən fərqlər var idi.
Özərlərində.
Bəzi. Təbii ki, yəni yanaşmada. Mən belə deyərdim. Mən Makedonovun biz ona görə adını çəkirik ki, onun mövqeyi o qədər aydın aşağı idi ki, mənə gəlir ki, buna heç xüsusi analizə ehtiyac yoxdur. Amma o ki, qaldı Skokov, o misal üçün çox ehtiyatlı idi. Yəni ki, bu hər cümlənin deməli dəyərini bilən adama oxşayırdı və s. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada biraz başqa cür yanaşma olmadı. Əlbəttə ki, Moskvanın bu işdə təşkilatçılığı, yəni bu deməli, bu şovunun yaradılması, ondan sonra təşkilatlanması və əlbəttə, biz belə yanaşsaq, indi ya, söhbət sözsüz ki, bir məsələ var ki, həqiqətən deməli, bunlar müəyyən bu problemin meydana gəlməsinin günahın bir hissəsi təbii ki, ümumiyyətlə Moskva rəhbər dairələrindədir. Da indi mən bir də tarixə yuvarlanmaq fikrim də yoxdur, amma hər halda bu belədir. Bu belədir. Ümumiyyətlə ki, erməni pərəsi yaxud da ermənilərə dəstək vermək istəyən qüvvələr Moskvada bunu açıq deməliyik də. Daha çoxdur. Nəinki bizə yardımcı olmaq fikrində olan. Bunu açıqlayalım. Həm bu, həmin politologlar təbəqəsində deyilədir, həm insanlar nəsandır. Bunun bir neçə səbəbi var, mən bir də buna müraciət eləmək istəmirəm, amma hər halda fakt faktorundadır. Və biz bunu deməliyik. Amma söhbəttə ki, əlbəttə ki, obyektiv olaraq mən onu deyirəm, bu konflikt və Moskvanın, misal üçün, bir tərəfin maraqlarından çıxış eləmək, ümumiyyətlə, məni bir tarixçi kimi, ola bilsin ki, biraz politologam və s. Əlbəttə, Moskva maraqlarında deyir. Bir mənalı demək olar ki, Moskva ölkənin dağılması birbaşa bu problemlə bağlıdır. Və ölkənin damağı mən inanmıram ki, ümumiyyətlə, Rusiyanın maraqlarında olsun. Bəziləri elə belə deyir, amma mən ona inanmıram. Niyə eləmək lazımdır? Əlbəttə ki, Moskva bizim böyük bir təbliğat maşınımız işləməlidir. İşləməlidir və o səmərə verməlidir. Səmərə. Bu işdə əlbəttə ki, belə nəinki məlumatdır. Hətta səriştəli adamlar iştirak eləməlidir. İdeoloji mübarizə gedir. İdeoloji mübarizədə kadr lazım da, kadrla. Biz elbette ki Azerbaycan müeyyen işler görür ama kifayet değil.
Politolog Yüzel İsmailov kilerliydi. Fikret Sadıkov da
öz yalabesini. Fikri de alave etmek isterdim Eldar Müellim'in fikrine. Sadece olarak Moskova'nın mövgeyi de müeyyen manada değişilip, yani ki eğer biz resmi Moskova'nın 90'cı illerin evvelinde mövgeyini götürsek ve bu illerle, ahırıncı illerle mugayese etsek, bu göğle demeli yer arasında bir fark müşahede olunur. Çünkü Yeltsin'in Rusiyası açık aşkar Ermənistan'a kömək edirdi. Yaddan çıxarmayaq ki, 1 milyardlıq silah da verilmişdi Ermənistanda. Orada baza bu vaxtıyla yaranmışdı. Ora dəstək verilirdi və s. Bir çox aksiyalarda Dağlıq Qarabağa qarşı, bizim o işğal torpaqlara, dinç əhaliyə qarşı Rusiyanın köməyinə müəyyən aksiyalar görülmüşdü. Bu faktdır, bu reallıqdır. Lakin hal-hazırda, indiki dövrdə vəziyyət dəyişilib. Rəsmi Moskva sadəcə olaraq hər halda bunu açıq bəyan etmir. Hər halda çalışır o mövqeyini balanslaşmış vəziyyətdə saxlasın. Azərbaycanla da deməli münasibətlərini inkişaf etdirir. Müxtəlif sahələrdə, siyasi, mədəni, iqtisadi sahələrdə və s. biz onun şahidiyiz sadəcə olaraq.
Suallar gəlir dinləyicilərdən 050-744-1017 nömrəsinə. İmzasız da məralda oxuyum. Salam, belə interaktiv teleköprülərin devamı olacaq mı? Yoxsa bu kifayət edir mi? Fikət bəy, necə düşünürsün?
İş orasındadır ki, bu ilkin bir körpüdür. İlk körpüdür. Bu mevzu ilə bağlı və 3 bucaq təşkil edən bir körpüdür. Moskva, Bakı, Yerivan və müxtəlif mevzulara həsr olunan körpülər keçirilir orada, mən bildiyimə görə. Və mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq mən bildiyimə görə, mənim məlumatıma görə bu körpülər gələcəkdə də keçiriləcək.
Digər bir fikir. Mən belə fikirləşirəm ki, vaxtın belə uzanmasının nəticəsi belə olacaq ki, bütün Qafqazlar bir-birilə qohum olacaq. Ümumiyyətlə, vaxt kimi oynayır? Kimin xeyrinədir?
Bu, Gürcistandan olan reportajın təsiridir.
Güman kimi.
Bu, yaxın gələcəkdə o ümiddə doğulmayacaq, sözsüz. Qafqazda olan ziddiyyətlər olduqca kəskindir. Bunu açıq demək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, bu əminamanlıq yaratmaq baxımından kifayət qədər çox vaxt lazımdır. Bəlkə ömrümüzə çatmayız.
Eldar, ümumiyyətlə, bəs siz qeyd edirsiniz ki, fikirlər üst-üstə düşmədi. Tezis şəklində əsas argumentlər hər tərəfdən nədən ibarət idi? Azərbaycan tərəfi nə deyirdi? Ermənistan tərəfi və Rusiya tərəfi.
Bunlar hamısı eyni nöqtəyə vururlar. Məsələ ondadır ki, bu görüş deməli, iki ölkənin prezidentin görüşü və onun nəticələri. Yəni, mövzu buymuş. Nəticələri nədir? Və hər üç tərəfdə dedi ki, nəticələr yoxdur və nəticələri yaxın gələcəkdə gözləmək olmaz. Və budur.
Bu ümumi
yəni, bu ümumidir, çox belə pessimist baxımdan. Hətta erməni tərəf çox belə orijinal bir fikirlə çıxış elədi. Mən yadımda da ökəyim. O hətta dedi ki, bu evin remontu deyil. Ki biz tezliklə bu nəticəyə, bir nəticəyə gələk. O gözləmək lazımdır. Bu düzdür, remont deyil, amma hər halda remonta bənzər bir şeydir. Remonta, yəni əgər niyyət var ki, bu münasibətləri təmir olunsun və təmirə doğrudan da ehtiyac var, təmir olsun. Bu onda remont, əgər bu remontdırsa, deməli bunu bir növrədən başlamaq lazımdır. Bir növrədən başlasaq, deməli prinsiplar dəyişməlidir. Münasibətdə prinsiplar dəyişməlidir. Əlbəttə ki, Rus bir tərəfdən Sovet devrində olan prinsipi deməli o mahnıda oxuyan kimi də qardaş olub həyatlarına Azərbaycan o da yaramadı. İndi bunu hansısa başqa bir mövzu ilə digər tərəfdən nifrəti də deməli yaymaq ehtiyac yoxdur. Mən hətta o məsələni qoydum ki, bizim münasibətlərdə yaxşı məqamlar da olub da. İndi birbaşa biz həmişə o pis məqamları yada salsaq, bunun nəticəsi olmayacaq. Əlbəttə ki, yaxşı məqamlar da olub. Bayaqlar deyir ki, bir yerdə yaşamışıq, bir məktəbə getmişik, bir deməli toylar eləmişik. Yəni ki, nə qədər qarşılıqlı niyahlar var indi bu.
Amma tarixi problemlər müntəzəm olub.
Bəli,
tarixi problemlər.
Yox, problemlər olub. Amma ilk dəfə belə münaqişə ancaq 20-ci əsrdə baş verib. 20-ci əsrdə. Bunun səbəbləri var. Niyə 20-ci əsrə? 20-ci əsrdə də sirayət eləyir bu məsələ. Bunu aydındır. Aydındır. Amma mənə elə gəlir ki, biz gələcəyi fikirləşməliyik. Düzdür, qabaq biz bir yerdə yaşayırdıq. Həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda. Artıq bu birgə yaşamaq qaldı tarixə. Əslində, Gürcüstanda siz deyirsiniz, bəzi də yerlərdə yaşayırlar, meydanda yaşayırlar, amma indi öz aramızda, indi vaxtilə Tiflisin yarısı Azərbaycanlı idi, amma ermənilər büyünləri Tiflisin yarısıdır, Azərbaycanlılar ancaq bir məhəllədə yaşayırlar, o da çox az yaşayırlar və o da Kayınoy Tiflislər döyür əslində. Söhbət ondan gedir ki, biz nəyi fikirləşməliyik ki, indi bu münasibətləri gələcəkdə necə quraq, əgər bunu fikirləşsək, onda daha tez bir sülhə gələrik. Deyin ki, biz... Amma erməni tərəf, biz sözsüz ki, kompromisdən danışır, amma kompromisə yol bilmir. Kompromis də ancaq bir ola bilər. Əlbəttə ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycan tərkibində qalmalıdır, zəbt olmuş torpaqlar qaytarılmalıdır və bu müstəvidə mənə elə gəlir ki, kampanyamizə gəlmək mümkündür.
Yəni, bu sözlərinizin arxasında erməni mənşəli olan insanlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilər və əmin ərazidə qala da bilər.
Təbii.
Yəni, bundan çıxan məsələlər. Fikir bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu məsələ ki, vaxt kimin xeyrini oynayır?
Mənə elə gəlir ki, zaman Azərbaycan xeyrini oynayır və sadəcə olaraq bu söz deyil, boş ifadə deyil. Göz qabağındadır, iqtisadi inkişaf da göz qabağındadır, hərbi o potensialımızın deməli qüdrətlənməsi, güclənməsi, hər şey göz qabağındadır, biz onu yaxşı bilirik. Qoy bu neftin hesabına olsun, istəyir qazın hesabına olsun, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas etibarilə, əsas odur ki, bizə nəticə lazımdır. Nəticə etibarilə hesab edirəm ki, zaman Azərbaycan xeyrinə, yəni ki, işləyir və bizim xeyrimizədir. Sadəcə olaraq bunu ermənilər başa düşməlidir. Bu körpüdə, telekörpüdə, bugünkü görüşdə belə də bir məsələ toxundu ki, tutalım, mənə elə gəlir ki, bu ola bilsin ki, mənim subyektiv bir yanaşmamdır, amma mən bu fikri orada da irəli sürdüm. Mənə elə ki, indiki Ermənistanın prezidenti Sarkisyan nə vaxtsa, müəyyən öz siyasətinə düzəlişlər edəcək. Yəni, müəyyən kompromislərə getməyə məcburiyyət qarşısında qalacaq. Niyə? Mən bunu elə-belə demirəm. Bunu onun seçkilərlə bağlı hadisələr təsdiq edir. O təsdiq edir ki, Ermənistan faktiki olaraq, Ermənistan cəmiyyəti parçalanıb. Faktiki olaraq Ermənistanın yarısı rəsmi şəkildə, qeyri-rəsmi formatı mən götürmürəm. Faktiki olaraq Sarkisyan Koçaryan klanına qarşı çıxış edir və onları istəmir. Başa düşürlər ki, o siyasi dalan vəziyyətə düşüblər. Artıq inkişaf yolu yoxdur. Bütün o strateji, iqtisadi proyektlərdən, layihələrdən uzaqdır. Heç nə Türkiyə ilə diplomatik əlaqələr qura bilirlər, nə Azərbaycanla. Onların yeganə yolu İran dəhlizidir və bu da müəyyən ola bilsin ki, müvəqqəti xarakter daşıya bilər. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, bax bu yol onu təsdiq edir ki, zaman bizim xeyrimizə işləyir.
Sıra gün erməni politoloqu Levon Melik Şahnazaryan qeyd edib ki, Azərbaycan deməli güc etibarilə Ermənistanın üstələməyini bir anda hiss etsə, o heç həmin o bir anda gözləməyəcək. Dərhal hərəkətə keçəcək. Eldar bəy, necə düşünürsünüz bu barədə? Yəni bu fikirlər altında məsələlər nə gizlənib? Yəni bu indiki durum 2025-ci ilə qədər davam edə bilər, həmin politologun fikrinə qədər. Amma 2025-də Azərbaycan neftinin ehtiyatları tükənəcək və s. Yəni, burada iqtisadi
bu cəfəng
kimi üçün. Amma hər halda, bunda bir nəsə gizlənibmi sizcə? Yəni, Azərbaycan anlasa ki, Ermənistanı güc etibarilə çox üstələyir, o bir dəqiqədə gözləməyəcək və dərhal hərəkətə keçəcək.
Mən ümumiyyətlə heç şübhə eləmirəm ki, bu məsələ bu yaxın gələcəkdə həll oluna bilər. Öz də sülh yolu ilə, şübhə eləmirəm. Amma niyyət olmalıdır, kimin niyyət olmalıdır? Əlbəttə ki, xarici faktordan o qədər çox şey asılıdır ki, Mən əlbəttə ki, böyük devletlerin burada rolu çok böyle olabilir. Onlar bugün de o rolu oynayabilirler. O rolu oynamak istemirler. Minsk grupun faaliyeti aydındır, göz qabağında. Göz qabağında. Aslında onlar belki bu münaqişe olan ziddiyetlerin haradasa ört bastır ediyor. Böyük devletler arasında olan ziddiyetleri. Ona göre bu münaqişe devam ediyor. Aslında. Mənə elə gəlir ki, indi Şahnazaryanın o fikirləri, Şahnazaryan hələ 25-ci ilə yaşamaq niyyətindədir, hə? Elədir. O, əlbəttə, o çox optimist adamdır, hələ bilmək olmaz 25-ci ildə nə olacaq. Mənə elə gəlir ki, burada problemi, əlbəttə ki, qolmaq, saxlamaq, ancaq ona gəlir. Əlbəttə, Azərbaycan büyünləri bu problemi həll eləmək iqtidarındadır.
Tartıq bugün.
Bəli, bu günlər bu problemi yox. Və əlbəttə hesablaşmalıdır beynəlxalq aləmdən. Mənim ona şübhəm yoxdur. Və ona görə də, ona görə məcburdur. Məcburdur bu dözüm göstərsin. Dözüm göstərsin. Mən elə fikirləşirəm. Amma, bir fakt da var ki, ermənilərin xarici ölkələrdən təsiri o qədər böyüdü ki, çox böyüdü. Və ona görə bunlar bunlar 25-ci ili gözləyirlər. Neft tükənsin, qaz qutarsın. dünya ümumiyyətlə aradan çıxsın. Çıxsın, ondan sonra da torpaqlar, əlbəttə ki, boş torpaqlara bunlar yedilsinlər. Bilirsiniz, ermənilər heç vaxt siyasətçi olmayıblar. Bu tarixən elədir. Tarixən. Ona görə o erməni ümumiyyətlə tarixdə həmişə aslı vəziyyətdə olan bir millətdir. Bunu düzdür, çox vaxt deyirlər ki, bəs erməni xalqından olan nümayəndələr, misal üçün, vəzifədə olublar, orduda böyük vəzifələr tutublar. Amma bu göstəricidir. Göstərici odur. O, siz deyirsiniz, devlət, millət. Erməni min ildən çoxdur ki, devləti yoxdur. Bu, öz təsirini göstərir. Və bugün bunların bir balaca cırtqozluğu, mən belə köbut olmasın, o bir üzə verir.
Bu Eldar İsmailov fikirləri idi. Minnət hanım, hər ikinizə çox sağ olun, təşəkkürlər. Bu Eldar İsmailov və Fikrət Sadıq studiyamızın qonağı idilər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 FM'de.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzürsən,
demagogi ilə.
Üzürsən,
uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı.
bakın, can bakın, can sənə qurban bakın.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.